Eiropas politiķi sūta Grūzijai skaidru brīdinājumu, ka tā var zaudēt cerības kādreiz pievienoties Eiropas Savienībai. Mūsu valsts ārlietu ministre Baiba Braži no jaunās vienotības saka, ka kandidāta valsts status Grūzijai tika piešķirts avansā, paļaujoties, ka tiks veiktas nepieciešamās reformas. Tomēr tās ne tikai nenotiek, bet gan ir vērojama virzība pretējā virzienā. Līdzīgu brīdinājumu pauda arī bloka augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels.
The door for Georgia to become member of the European Union is open, but if the government continues on the same track.
Grūzijai durvis, lai pievienotos Eiropas Savienībai, ir atvērtas, bet ja valdība turpinās iet pa to pašu ceļu, turpinās darīt to, ko viņa dara, tad šīs durvis tiks slēgtas. Par to maksās Grūzijas iedzīvotāji. Viņi cietīs no tā, ka Eiropas perspektīva kļūs neskaidra vai vispār tiks atcelta. Mēs runājam nopietni. Ja lietas turpināsies kā tagad, tad durvis Eiropas Savienībā nebūs atvērtas.
Kā zināms, plašas protestus Grūzijā un arī starptautiski izraisīja nesen apstiprinātais ārvalstu aģentu likums. Rietumvalstu kritika ir vērsta arī pret likumprojektu, kas piedāvā aizliegt tā dēvēto LGBT propagandu. Abi likumi ļoti līdzinās Krievijas normām. Somijas ārlietu ministri Elīna Valtonena pieļāva iespēju noteikt ierobežojumus pret Grūzijas amatpersonām, kā viena no iespējām tiek apsvērta viņu ceļošanas ierobežošana Eiropas Savienībā. Ārlietu ministru sanāksmē Luksemburgā tika apstiprināta arī 14. Sankciju kārta pret Krieviju. Valtonina izteica gandarījumu, ka valstu domstarpības beidzot ir izdevies pārvarēt.
I'm grateful for the sanctions package now and yes the negotiations took a long time.
Esmu gandarīta par 14. Sankciju kārtu. Jā, diskusijas aizņēma ilgu laiku. Tomēr tajā pat laikā ir jāceras, ka šīs sankcijas ir ļoti plašas. Protams, ka visām valstīm bija savs skatījums, kas bija jāņem vērā. Tomēr esmu ļoti gandarīta, ka šis darbs ir paveikts. Un, protams, ka darbs pie nākamās sankciju kārtas sākas nekavējoties. Esmu pārliecināta, ka paralēli tam mēs varēsim papildināt arī sankcionēto personu un organizāciju sarakstus.
Sankciju pakotne paredz ierobežojumus Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes tranzītam ar Eiropas Savienības valstu ostām uz citiem pasaules reģioniem. Šie ierobežojumi stāsies spēkā pēc 9 mēnešiem. Tāpat tiek aizliegts Krievijas sašķidrinātās dabas gāzes imports vairākos Eiropas Savienības ostas termināļos, kas nav savienoti ar gāzes cauruļvadu tīklu. Tiek noteikti ierobežojumi arī konkrētiem Krievijas kuģiem, kas palīdz apiet spēkā esošās sankcijas. Melnajā sarakstā ir iekļuvušas arī 116 jaunas personas un organizācijas, tas nozīmē, ka viņu līdzekļi Eiropas bankās tiek iesaldēti un iebraukšana Eiropas Savienībā ir liegta. Tiek aizliegts arī mangāna rūdas tranzīts. Īpaši uzsvars tiek likts arī uz sankciju apiešanas ierobežošanu. Tāpat ministri ir vienojušies arī par to, kā tikt galā ar Ungārijas iebildumiem pret Krievijas iesaldēto līdzekļu peļņas izmantošanu Ukrainas atbalstam. Līdz ar to šī valsts varēs saņemt 1,4 miljardus eiro. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.